Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Právo vždy bude odrazem moci a moc určuje, co je považováno za spravedlivé, upozornil v předchozí části našeho rozhovoru expert na ústavní právo Zdeněk Koudelka. A tuto myšlenku bychom si měli pamatovat a připomínat zvláště dnes, kdy složitost právního řádu často zastírá jeho skutečné účely. Naše legislativa, jak náš host poznamenal, stále více připomíná nástroj k prosazování politických agend než prostředek ochrany občanských svobod. Kde se stala chyba? A jaké šance máme na obnovu důvěry v právní systém, pokud jeho ohýbání nezastavují ani jeho strážci soudy? Docent Koudelka také upozornil, že takzvané zákony pro všechny často narážejí na subjektivní rozhodování jednotlivců, kteří mají v rukou klíčovou moc. Je tedy právní systém odrazem univerzálních principů nebo spíše nástrojem těch, kdo ho ovládají? Milí posluchači, i dnes je mým hostem ústavní právník a vysokoškolský pedagog, docent Zdeněk Koudelka. Je mimo jiné také autorem knih Korunovační klenoty Království českého v Rakousku, Jaroslav Krejčí, protektorátní premiér a předseda ústavního soudu a je také předsedou redakční rady časopisu Právo a bezpečnost. Pane docente, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Děkuji za milé a vyčerpávající přivítání.
Já teď ocituji Romana Jocha, je to už citát tuším z roku 2008, kdy řekl: místo práv jakožto svobod, dnes dostáváme práva jako privilegia, která nám dává stát, který reguluje vztahy mezi námi. Jak říkám, tento citát je tuším z roku 2008, to znamená, to byla úplně jiná vláda a přesto jsme tam, kde jsme. Přesto už tehdy byly položeny kořeny toho stavu, který žijeme právě teď. Tak mi prosím řekněte, jak to napravit? Jak napravit to, co se zjevně ani neporouchalo jen v této vládě, ani v té minulé, ale nejvíc se to ukázalo právě v době covidu, kdy se ta pandořina skříňka ohýbaného práva otevřela naplno?
No v tomto jsem skeptický, protože jsem demokrat ze svého založení, vidím jedinou možnou cestu ve volbách. Ty strany, které tehdy razantně vystupovaly proti covidovým opatřením, což byla SPD a tehdejší Trikolora, no tak to jsou marginální strany. Ty strany, které jsou dominantní v tom politickém systému, ať je to ANO, nebo je to koalice Spolu, tak ta opatření v podstatě podporovala a nečekám tedy, že by z toho vyvodili nějakou odpovědnost pro sebe sama a pro své členy, kteří tehdy byli v těch důležitých funkcích. Takže pokud se nezmění volební chování voličů, tak se nezmění přístup k této věci a zavře se nad tím voda. Určitě, prostě nevidím způsob, jak dovést lidi k odpovědnosti, když ty mocenské orgány sami tu odpovědnost vyvodit nechtějí.
Před 35 lety jsme si neustále opakovali mantru, že politici budou bdít nad znovu nabitou demokracií a svobodou. A my všichni nad ní budeme bdít, protože jsme si ji vybojovali. Řekněte mi, bdí a bděli vůbec za těch 35 let, kdy politici nad demokracií a svobodou? A nebo jenom se dělali kroky, které nebyly tak patrné jako teď?
Tak já to znovu stáhnu na konkrétní lidi. Uh-huh. Jak říkám, soudci nejsou jednotní, někteří chránili práva lidí, jiní ne, tak stejně to nechci hovořit a hodnotit skupinu politiků jako takových, jsou tam obrovské rozdíly. Takže ano, ze začátku v 90. letech byla zcela jiná atmosféra, než je dnes. V 90. letech by policii a státní zastupitelství prostě nenapadlo by je stíhat někoho za to, že vystoupil. Jo, že má nějaký názor. Války byly vždycky na naší planetě, tak někdo mohl mít názor na válku na Blízkém východě, takový nebo onaký. Dneska se z toho dělá problém. Takže tehdy byli u moci politici, kteří prošli tím obdobím před rokem 89 a i když měli různé názory, tak i Václav Havel, i Václav Klaus, i Miloš Zeman nechtěli zneužívat mocenské nástroje státu k tomu, aby zaváděli nějaký jeden povinný narrativ, čemu máme věřit. Byla svobodná diskuze ve společnosti, ty mocenské orgány do toho nevstupovaly. Dnes je situace jiná v tom, že jsou jiní politici u moci. Takže nemůžou za to politici obecně, ale můžou za to konkrétní lidé. Petr Fiala ve srovnání s všemi těmi, o kterých jsem hovořil, s Zemanem, Klausem i Havlem, má tendenci prosazovat to své vidění světa jako jediné správné a ostatní názory nedávat jenom jakoby názory, s kterými nesouhlasí, s kterými, které prostě považuje za nesprávné, ale on se snaží kriminalizovat, bojovat proti ním mocenskými nástroji. A za takový příklad razantní, který nastal, tak to byla iniciace ze strany vlády k vypnutí protivládních webů, některých vládě nepovolených webů v únoru 2022. To bylo jasné zneužití moci. Ještě to provádělo v podstatě vojenské zpravodajství, což je jasné zneužití armády k vnitrostátní politice. Mm-hmm. To mě připomíná politiku, která se dělá v nějakých jihoamerických vojenských diktaturách. To, že se to dělo ve střední Evropě, je hrůzné. A jak ve vojenském zpravodajství, tak ve vládě z toho nebyla vyvozena žádná odpovědnost. Šlo o jasné zneužití moci, zatím si stojím. A uvidíme, když se vláda vystřídá, nastoupí nová, jestli třeba se toto bude chtít vyšetřit. Protože občas poslanecká sněmovna zřídí nějakou vyšetřovací komisi. Já nevidím za celých těch 35 let od listopadu nic jiného, tak závažného, protože to šlo opravdu oproti demokratickým ústavním základům tohoto státu. Tak nevidím nic jiného, s čím by se to dalo srovnat. Na začátku byla vyšetřovací komise pro události na Národní třídě. Ano, ta byla výrazně vlastně zkoumala to, co zasáhlo tehdejší ústavní a politický systém. Potom byly nějaké vyšetřovací komise.
Až se začalo říkat, chceš-li něco neřešit, zřiď komisi.
Tak, které jejich výsledky v podstatě zapadly a dneska už nikomu moc nezajímají. Ale bylo by obrovským plusem, kdyby nová vládní garnitura zřídila v poslanecké sněmovně po volbách vyšetřovací komisi, kdo vlastně stál za tím vypnutím vládě nepovolených webů.
Tam soudy už přinesly i určité rozsudky ve prospěch těch vypnutých webů, ve prospěch těch poškozených, ale dá se říci, že vzhledem ke ztrátám, které oni utrpěli, protože zmizeli z veřejného prostoru, tak ty rozsudky už pak byly v podstatě asi pro ně sice zadosti učiněním, ale marginální.
No, soudní moc tady řekla, trošku bych ji kritizoval, protože ona v podstatě byly podány dva typy žalob. Jednak na ty státní orgány, které to iniciovaly, a tam soudní moc řekli, no ale oni napsali jenom nějaké doporučení, to nebylo rozhodnutí, takže ty žaloby ve správním soudnictví zamítli s tím, že za to odpovídá ta příslušná společnost, která je to vlastně něco jako spolek, sdružení právnických osob, která spravuje tu doménu CZ, která to fakticky provedla. Ta za to odpovídá majetkově soukromoprávně. Ale ta, ano, ať je potrestaná, ať musí platit náhradu škody. Plně s tím souhlasím. Ale ona si to nevymyslela. Vojenské zpravodajství jim poslal dopis a to vojenské zpravodajství zase bylo určitě iniciováno k tomuto kroku někým z vlády. Já si nedou představit, že by něco takového udělalo vojenské zpravodajství ze své vlastní iniciativy bez konzultace s vládou. Pokud už by bylo ještě horší možná.
Pokud jste ten dopis četl, tak musím říci, že se textem a vyzněním toho dopisu bez nadsázky dostáváme do 50. let.
Určitě a já to opravdu beru za něco hrůzného a mělo by být vyšetřeno, kdo to podepsal, tak to se ví. Kdo ovšem zatím byl, protože ten, kdo to podepsal, myslím si, že to nepsal ze své iniciativy, někdo musel dát pokyn a myslím si, že ten pokyn musel jít skutečně z vlády. To by mělo být vyšetřeno a ty, tito lidé by měli být pranýřováni, protože šlo o hrubý útok na demokratickou podstatu našeho státu.
Šlo o obyčejnou cenzuru?
Teď otázka, co je cenzura. Když to srovnáme, nešlo o obyčejnou cenzuru, protože cenzura, tak jak byla třeba za Rakouska nebo za první republiky, tak byla taková, že když cenzorovi nevadil článek, tak vyšel ten list a místo toho článku bylo bílé místo. A každý věděl, ano, tady zasáhl cenzor vůči nějakému konkrétnímu textu. Ale tady nebyly zpochybněny konkrétní texty, že by se řeklo, tento text vadí, tento vymažte, stáhněte z toho internetu. Tady vyply celé weby a mě to připomíná tu cenzuru, kterou zavedli nacisté po roce 1939, kdy oni nedělali cenzuru tak, jako byla předtím, že by nějaký článek zakázali a vyšel ten list s bílým místem. Oni buď zakázali celý list, což se rovná tomu vypnutí webu, prostě některé tiskoviny museli přestat vycházet, anebo potom řekli, tento článek nevyjde, ale musí se zaplnit něčím jiným, aby ta cenzura
nebyla vidět,
aby byla skrytá. A v tom pokračovali potom komunisté po roce 1948 v tomto typu cenzury a k tomu se tedy vrátila vláda Petra Fialy.
My se pak ještě dostaneme k cenzuře určitě ve více případech, zejména pak k jejímu dalšímu důsledku, což je autocenzura, což je rodná sestra cenzury. Ale já ještě teď se vás chci zeptat, protože vy jste v některých svých výrocích jednoznačný. Máte mezi právníky přátele? Tím chci říct, jestli je vás víc, kdo nazíráte na stav našeho práva, nebo já nevím, jak to říct správně, na stav spravedlnosti u nás takovýmto způsobem.
Mám přátelé mezi právníky, mám přátelé mezi soudci, mezi všemi právnickými povoláními. To prostě není o tom, že někdo je právník, že soudce, státní zástupce, tak je takový nebo makový. Vždycky zůstává ta jeho osobnost a má buď takové nebo jiné názory. Takže to, že právník, ještě neznamená, že je buď
vy víte, jak jsem to myslela. Vy víte, jak jsem to myslela, ale vy jste teď řekl další důležitou věc, protože vy říkáte, záleží to na jeho osobnosti. Uh-huh. Soudci jsou také jenom lidé a jsou různí a zmítají s nimi nejrůznější emoce, případně pudy. Neměl by být právní řád v naší zemi, bavíme se o naší zemi, nastaven tak, že dá mantinely i případné jejich zvůli, i tomu, kdy ten soudce se ukáže jako člověk zmanipulovaný, zaplacený nebo ideologicky protchnutý. Neměl by nás ten právní řád chránit před malostí lidskou?
A vy asi čekáte, že řeknu měl.
Ne, já čekám, že mi dáte odpověď. To je moje výhoda. Nečekám.
To jsou marné naděje. Za vším je konkrétní člověk, který rozhoduje. Ať ten právní řád bude takový nebo makový, vždycky nakonec bude ten konkrétní člověk, který rozhoduje. A uvedu to zase například u jednoho soudce, který podporoval ty mé covidové iniciativy, ale byl to trestní soudce, nebo je to trestní soudce, takže se k tomu rozhodování nedostal. Ale říkal mi svůj osobní příběh, který dokumentuje tu věc. Prostě on těm covidovým opatřením vlády nevěřil, tak je příliš nerespektoval a chodil třeba do tajné posilovny, já jsem chodil do restaurace, která byla otevřena, byť měly být zavřeny a tak dále. Tak šel ze své kanceláře na záchod, na soudě a šel bez roušky. A potkal svoji kolegyni, která ho seřvala, měla roušku a seřvala, jak to, že může jít bez roušky. Je úplně jasné, že může být ústava jakákoliv. Zákony můžou být jakékoliv. Ale kdybych, dejme tomu, tito dva soudci dělali správní právo a rozhodovali o těch opatřeních ministerstva, tak kdyby to dostal ten soudce, tak bych věděl, že vyhraju. Napsal bych stejný návrh a dostalo by to ta soudkyně, a je mně jasné, že prohraju. Takže ten člověk je rozhodující. I realizace práva záleží na člověku, na tom subjektivním faktoru.
Musím říct, že se teď cítím velmi znejistěně, protože kdyby to takhle platilo třeba na silnicích, tak jeden den, když nedám přednost proti jedoucímu vozidlu a zaviním nehodu, tak u toho policisty dostanu pokutu já a zítra ji dostane ten, kdo byl tím protijedoucím vozidlem. Tak to přece nefunguje. A když to tak nefunguje v dopravních předpisech, tak přece musí být nějaká síla, která mě ochrání alespoň do určité míry. Prostě aspoň v nějaké široké míře mantinelů i ve věcech trestního práva, správního práva.
Ano, určitě se v zákonech ti tvůrci práva snaží, aby bylo spravedlivé, to znamená, aby platilo ve stejných případech podobně. Já však dávám důraz na tu individuální lidskou složku a je to prostě tak. Někdo, který je přísný, i u soudu, mezi advokáty se říká, no tak když to dostane ten a ten soudce, tak ten je přísný, tam to bude hodně vysoká sazba. A když to dostane to samé nějaký jeho kolega, tak ten je méně přísný, tam to vypadá, že to bude podstatně lepší pro toho obžalovaného. Tak můžeme se snažit, můžeme samozřejmě, proto máme také více instancí na soudech, aby se to nějak objektivizovalo. Ale ani to nezabrání hluboké nespravedlnosti v některých případech nebo justičním omylům. Pojďte se v roce 2020, myslím to bylo, tedy v době relativně nedávné, rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že jeden vězeň, pan Tempel, který dostal trest doživotí u nás, že byl odsouzen v rozporu s právem. Ten člověk byl ve vězení asi od roku 2000. Byl zproštěn několikrát krajským soudem v Plzni, protože se to nelíbilo nadřízenému vrchnímu soudu, tak ten hledal soudce v podstatě, který by ho odsoudil, až ho našel na krajském soudě v Praze. Tam ho odsoudili, potvrdil to potom ten vrchní soud v Praze, potvrdil to nejvyšší soud, potvrdil to náš ústavní soud, který taky řekl v pořádku všechno, až Evropský soud pro lidská práva řekl, není možné, aby někdo, kdo byl opakovaně zproštěn plzeňským soudem a jde o trest do životí, nejde o žádnou banalitu, tak vlastně si ten nadřízený soud vynucoval odsouzení a hledal nějakého soudce, který ho odsoudí. Samozřejmě ho najde, protože pak si ten soudce, který bude rozhodovat xty v řadě, tak si řekne, no tak ho odsoudím, a nadřízený soud mi to potvrdí. Když ho neodsoudím, tak mi to vrátí, budu mít z toho více práce. A až Evropský soud řekl, toto nejde. Ale já si myslím, že to každý rozumný člověk, každý rozumný právník měl vědět, že hledat si svého soudce, který mě pomůže někoho odsoudit na doživotí, prostě nejde.
In dubio reo.
A posvětil to i náš ústavní soud. Měl tedy štěstí tento člověk, že Evropský soud pro lidská práva se ho zastal, byl potom propuštěn, ale to trvalo 20 let, ten proces. 20 let on seděl ve vězení. S tím, že ta naděje tam vždycky a určitě byla malá. A těch 20 let mu nikdo nevrátí, zaplatí se mu nějaké finanční odškodnění. Takže, když to zhrnu, já prostě jsem skeptický k tomu, abych hledal spravedlnost na soudech.
Rozumím, jsem vám vděčná za tuto jednoznačnou odpověď a jen se ještě přeci jen potřebuji ujistit, jestli mimo jiné ta posílená osobní moc nad daným případem u soudců třeba není dána tím, že to naše právo je velmi obsažné, nepřehledné, složité. Mnozí říkají, že není možné vyjít ráno ze svého bytu, ze svého domova a neporušit do večera žádný zákon, žádnou vyhlášku, žádnou regulaci. Není to vlastně dáno také tím a není to třeba záměr?
No, to, že právo je složité čím dál více, bobtná, že se víc a víc byrokratizuje, to je pravda a je to vidět, když jsou přijímány nové zákony. Upravuje se stejná věc a zjišťuje se, že ten zákon, který byl přijatý před 20 nebo 30 lety, tak když upravuje stejnou věc, tam má podstatně méně paragrafů, než když to samé upraví ten nový zákon. Ty nové zákony jsou ukecané, říkám takové ukecané, stávají se nepřehledné, ale přesto všechno vnímám tu subjektivní roli v rozhodování. Mm-hmm. To znamená, i kdyby ty zákony byly přehledné, tak ten výklad stejně bude rozdílný.
Pane docente, nejsem si vlastně v současné době vůbec jistá tím, jestli v našem právu ještě pořád bez zbytku funguje donedávna, bych řekla, zásadní princip, a to princip prezumpce neviny. Dá se na něj ještě spolehnout?
Jak u koho? Zase.
A jej.
Tak. Trošku to tady připodobním ke scénce Zimmermana, že prostě inspektor Trachta říká, že máme před sebou z prostého
obviněného
pachatele, nebo minimálně z prostého podezřelého.
Tak, z prostý podezřelého.
To znamená, že někdo ten princip prezumce neviny skutečně vnímá, že jde o něco, co se musí dodržovat, a někdo prostě uvěří nějakému příběhu, nějaký soudce, bo státní zástupce podá nějaký příběh a samozřejmě obhajoba napíše příběh jiný. A když nemám důkazy pro ten ani jiný příběh, tak by ze zásady presumpce neviny a ze zásady, že v pochybnostech ve prospěch, mělo platit, že ten dotyčný bude osvobozen. Ale zase uvedu příklad z jiné kauzy. Kauza Lukáše Nečesaného. Zase byl tam... Byl obviněn a dokonce odsouzen za pokus vraždy. Nejvyšší soud to zrušil, to rozhodnutí. Nicméně vrchní soud v Praze, zase jsme u toho vrchního soudu v Praze, to je nějaký takový...
Začarovaný.
Tak dokonce to byl stejný senát, jak v případě, myslím, toho templa. Tak minimálně stejný předseda senátu. Tak prostě chtěli ho odsouzení. A i když ten soud prvostupňový, který pod vlivem toho nejvyššího soudu toho dotyčného zprostil, tak ten vrchní soud zrušil ten zprostňující rozsudek. A teď ten podřízený vlastně krajský soud Hradci Králové byl v takovém dvojím ohni, protože když rozhodne, jak chce nejvyšší soud, tak mu to zruší vrchní soud. Když rozhodne, jak chce vrchní soud, no, tak mu to zruší ten nejvyšší soud, protože rozhoduje proti názoru nejvyššího soudu. No, tak tam byla takový ping-pong trochu, trvalo to dlouhou dobu, nakonec do toho vstoupil ústavní soud a řekl, že toto není možné, že prostě že ta věc někdy musí skončit v reálném čase a když tam nejsou reálné důkazy, tak, nebo důkazy byly zpochybněny, to, co z nich vyvozoval ten, kdo byl pro odsouzení žalobce, tak co z nich vyvozoval, tak byl zprochněný tím nejvyšším soudem, tak prostě platí to rozhodnutí do nejvyššího soudu a tomu se musí podřídit ten vrchní soud. Takže on nakonec ten vrchní soud se tomu podřídil, ovšem šalomoucky, že potvrdil ten zprošťující rozsudek, ale v odůvodnění v podstatě napsal opak. Jo? Že si myslí, že vlastně ten odsuzující rozsudek původní, ta obžaloba také, že byly vlastně správné.
My jsme měli pravdu, ale teď jsme takový pokrotlí.
Možná jako Galileo Galilei, když řekl, no, že, a pak si dupl, že přece se točí. Jo. takže jakoby ve výroku, nebo to odůvodnění bylo v rozporu s výrokem, myslím, že byl potom postižen za to ten předseda soudu tím nejnižším trestem v rámci kárného řízení, takzvanou výtkou od předsedy. Ale to je něco, kdy vlastně se ukazuje, že když někdo uvěří nějakému příběhu, tak bez ohledu na to, že ty fakta do toho nezapadají, anebo mohou ty fakta zapadat taky do jiného příběhu a on by vlastně při nerozhodné výsledku, že to může být tak i tak, tak měl dát zapravdu obhajobě, tak jsou soudci, kteří toto nerespektují. Jo? Toto byl jeden případ, ale takových je více, že opravdu někdy si státní zástupce, dneska se tomu říká narrativ, tak postaví nějaký narrativ nebo příběh, story, a když tomu věří ten soudce, tak vlastně to, co ta obhajoba dává, tak nemá valný význam. No a když tomu věří ten soudce odvolacího soudu nebo dovolacího soudu, těch nadřízených soudů, no tak ta obhajoba má potom smůlu. U nás je ve vězení co přes 20 000 lidí. Nevím teď přesně kolik, ale asi takové číslo máme. A je tam často, jsou lidé, kteří říkají, jsou nevinní a všichni se jim tak trošku vysmívají nebo na to reagují, tak to říká tady každý. Já si nemyslím, že by z těch 20 a něco tisíc lidí, tak byla nějaká valná většina nevinných. Určitě jsou tam ve valné většině, v naprosté většině případů, tak jsou tam právem. Ale jsem pevně přesvědčen, že jsou tam lidé, kteří jsou tam a jsou nevinní. Oni to říkají a nikdo jim nevěří. Ani jejich obhájci třeba. A přesto mají pravdu. My akorát nevíme, kteří to konkrétně jsou. Ale s tímto vlastně přistupují k výuce studentů, aby si toto pamatovali. Takže to je něco, co získají tu zkušenost až tou praxi. Že i v takových věcech, jako jsou vraždy, i odsouzení na doživotí, tak po 20 letech se zjistí, že tam člověk neměl být odsouzen. Tak jsem přesvědčen, že ten templ a tak dále a ti další, že nebyli sami. Že v našich věznicích jsou lidé, je jich málo, ale jsou tam, kteří tam být nemají. Oni ze svého pohledu to vnímají jako obrovskou nespravedlnost. Kdyby vy jste byla zavřena za něco, ještě třeba za vraždu, za pokus vraždy, kterou jste neudělal, tak byste to vnímali jako obrovskou nespravedlnost. Jo? Ale
no a hlavně ztracený život.
Ano, ten systém takto funguje a ten nikdo nevymyslel, jak prostě vymyslet systém, který by 100% všechny pachatele vedl k tomu, že budou odsouzeni a všechny nevinné skončili zproštění. Prostě takový systém neexistuje, takže já jsem k tomu skeptický.
Je vidět, že útěk z věznice Šošenk je stále živý asi ve všech věznicích, ale pojďme na takové menší věci. Já jsem tady už zmiňovala ten princip prezumpce neviny. Ten v západních právních řádech existuje právě proto, že v některých případech nelze prokázat svou nevinu. Ten soud musí dokázat vinu. A vlastně tím se také mimo jiné ty západní právní řády odlišují od totalitních právních řádů nebo totalitních zemí. Ale když se podívám na tendence v celé Evropě, tak ty vedou k tomu prosazovat prezumpci viny. A to třeba v takzvaných antidiskriminačních zákonech. Jak vy se díváte na tento princip, který se nám zadními vrátky dostal do právního řádu?
Tak je to něco, co tlačí Brusel, takže to ty členské státy musely tuto úpravu přijmout. Antidiskriminační zákon není z oblasti trestního práva. Tam se řeší ty důsledky v civilních sporech a ten princip presumpce neviny platí v trestním právu. Takže tady jsme trošku v jiném právním odvětví, kde ten princip presumpce neviny nemusí platit. Tady bylo takzvaně obráceno důkazní břemeno, že ten, kdo je označen, že diskriminoval, tak musí prokázat, to důkazní břemeno je na něm, že musí prokázat, že nediskriminoval, zatímco obecně v tom civilním právu platí, že ten, který něco tvrdí, to musí dokazovat. Jo? Původně to bylo tak, že když jste tvrdili, že jste byli diskriminováni, museli byste dokazovat tu diskriminaci. Teď to musí dokazovat ta druhá strana, tu nediskriminaci. No, já to vnímám zase jako něco, co je projevem narůstání a bobtnatění toho právního řádu. A co potom vede k nesmyslným závěrům, zase růstu moci byrokratických orgánů, že třeba, myslím, že úřady práce nebo kdo dává pokuty za to, že prostě dá zaměstnávat ten inzerát, že najme třeba z řidiče, až nenapsal tam, že i řidičku. Jo. A on by třeba si přijal řidičku, protože to vnímá jako obecné pojmenování profese bez ohledu na pohlaví. Takže někdy jsou ty důsledky směšné. Někdy vlastně ten zákon nahrazuje nebo upravuje to, co tady stejně bylo předtím. Byla rovnost podle pohlaví. Jo. Takže v našem právu to zakotveno bylo. Akorát ti Bruseláci něco někdy vymyslí a chcou, aby to ty státy doslovně přeložili. Takže vysvětlovat jim, že my některé máme, ty prvky antidiskriminační máme už ve své ústavě nebo v listině základních práv a svobod, lépe řečeno, zakotveny, to oni nechápou a oni se nechcou zatěžovat ústavou nějakého členského státu. Oni si vydají text a potom chtějí, a kde ten text jste přeložili do svého právního řádu a nic jiného je nezajímá. Takže je to důkaz, že se zbytečně podrobujeme nějakým choutkám z Bruselu, i když sami vlastně to v právním řádu upraveno máme. Příkladem byla A to teda není choutka z Bruselu, to je v rámci Rady Evropy Istanbulská úmluva. Prostě násilí je u nás trestné. Bez ohledu, jestli jsou to ženy, jestli jsou to děti a tak dále. Násilí je u nás trestné. Je zaručena rovnost pohlaví. Všechno, co je pro ochranu žen v této úmluvě, už v našem právním řádu je. Ta úmluva nic nepřináší z hlediska ochrany. To, co je tam navíc, a to skutečně jsem rád, že ta úmluva neprošla, tak to je o tom přeškolování společnosti. Že by byly takové to, mám vojně se tomu říkalo, politické školení mužstva, že by byly takové nějaké speciální kurzy ve školách a tak dále. Samozřejmě, že by to stát musel podporovat finančně, to znamená, zase by to dělali nějaké politické neziskovky, které by na tom mrežovaly, prohlubovalo by se naše zadlužení, zase by ze svých daní i ti chudí důchodci museli platit tady tento biznis těmto lidem. Takže toto je třeba příklad právní smlouvy, mezinárodní smlouvy, která je zbytečná.
Pane docente Zdeňku Koudelko, moc si vážím toho, že jste přišel a moc si vážím toho, že se nebojíte oponovat vašim kolegům a vlastně ani mě. Děkuji vám mnohokrát.
Já děkuji a zase vítám to, že jste jeden z těch prvků, který tu svobodnou diskuzi u nás vede, jste nástrojem právě tomu, čemu já říkám, obrovské demokratizace žurnalistické práce, že na internetu si zatím, než nám ho vypnou a zakážou, si můžeme najít názory podle své chuti.
Moc si toho od vás vážím, díky. Celý trojdílný rozhovor s docentem Zdeňkem Koudelkou máte k dispozici na platformě HeroHero. To, pokud si ho chcete poslechnout jedním dechem, bez přerušení a ještě v předstihu. Jinak samozřejmě najdete jednotlivé díly na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a také na YouTube, tak, jak jste zvyklí. Děkujeme za to, že nás posloucháte a posíláte maily, náměty i povzbuzení. A také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme pokračovat. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.